Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Нидерланд сәясәтчесенең исламны тәнкыйтьләгән яңа фильмы интернетта дөнья күрде. Хөкүмәт моңа катнашып булмавын белдерә. Русия белән Кытай Иранны үзләренә якын китермей, моның сәбәпләре нәрсәдә? Башкортстанның Шүлгән таш мәгарәсе ЮНЕСКО мирасы исемлегенә керәчәк. Уфадагы балет фестивале ЮНЕСКО белән бергә оештырылачак. Башкортстан вәкилчелеге Париждагы чараларны төгәлләп Уфага кайтты. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Голландия сәясәтчесе Коръәннең ни өчен фашист китабы булуын аңлатырга тырышкан. Русия белән Кытай Иранның Шанхай иминлек оешмасына керүен теләми. Гомум Русия балалар оешмасы нинди булар? Хакимияттән ерак торучылар бу оешмага шик белдерә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Голландияның үтә милләтче парламент әгъзасы Гирт Вилдерс ноябрь аеннан бирле каты бәхәсләр куптарган исламга каршы фильмын кичә интернетка чыгарды. Фильмның интернетка чыгарылуы белән аңа каршы тәнкыйтьләр тагын да артты. Гирт Вилдерс фильмда исламның изге китабы булган Коръәннең ни өчен көч кулланырга тергән фашист китап булуын аңлатырга тырышуын да әйтә. Фильм һәм аңа каршы кайтавазлар турында мәтен карашмасына тыңлыйк.
15 минутлык шу фильмдә Коръәндәге аятлар һәм мөселман дин әһелләренең җиһадка чакырган сүзләреннән үзекләр тавышы белән 11 сентябрь вакыйгалары кебек көч куллану күренешләре берләштерелгән. Фильм ахырында йыртылган кагаз тавышы белән нәфрәт тудырган сүзләрне Коръәннән чыгару мөселманнарның вазифасы диелгән. Фильм исламның таралуын туктатыгыз, иреклекне саклагыз дигән шигар белән тәмамлана. Фильм шулай ук вакытында Европада фашизм һәм коммунизмга каршы ничек көрәш алып барылган булса, исламга каршы да шулай көрәш алып барырга чакыра. Голландияның иммигрантлар сәясәтен тәнкыйтьләве белән танылган Герт Вилдерс хакта ясаган матбуат чыгышында фильмне яклап чыкты.
Dus geen provocatie, maar een harde werkelijkheid en een politieke conclusie.
Бу фильм провокатив түгел, бәлки шин барлыкның чәре юзе һәм аның сәяси бер аңлатмасыдыр. Мин сәясәтчемен. Нидерландның киләчәге өчен ислам зарарлы, һәм мин бу хакта кисәтергә тиеш идем.
Voor het behoud van de vrijheid op termijn in Nederland en dat ik daarvoor moet waarschuwen.
Нидерланд премьер-министры Ян Петер Белкенен дә дәүләт телевидение каналында ясаган чыгышында фильмны хөкем итте.
Film equates Islam with violence. You reject this interpretation.
Фильм ислам динен күч куллануга тин тота. Без мондый шәрехне кабул итмибез. Мөселман дөньясының күпчелеге экстремизм һәм күч куллануга каршы тора. Шуңа күрә без Вилдерс әфәнденең мондый фильмне интернетка чыгаруына борчылык белдерәбез. Чөнки без бу фильмның кешеләрне рәнҗетүдән башка берни файдасы булмаячагын ышанабыз.
We believe it serves no purpose other than to cause offense.
Ул шулай ук фильмның максаты нәрсә булса да, аңа каршы күч куллану белән җавап бирмәскә чакырды.
You can of course have a lot of criticism on the film.
Бу фильмга каршы тәнкыйть белдерә алырсыз, яисә бу фильм чыннан да мине бик рәнҗетте дип әйтә алырсыз, ләкин рәнҗү хисләре агрессия һәм янауга аклау була алмый.
My feelings are really hurt by this film, but that's not an excuse for violent acts.
Голландия хөкүмәте әле бәхәсләр башланганда ук фильмны күрсәтүне туктатырга тырышты. Голландия ТВ каналлары бу фильмны күрсәтүдән баш тарткач, Герт фильмны интернетта күрсәтергә булды. Ләкин мөрәҗәгать иткән кайсы бер голландиялы веб-сахифәләре мондый фильмны урнаштыруны кабул итмәде. Соңыннан фильмны Британиядә урнашкан бер веб-ширкәте сүз иреген тарафсыз буларак кулланырга рөхсәт итү нияте белән күрсәтергә булды. Ләкин фильмның интернетта нәшер ителүеннән соң сахифәгә керүчеләр саны арту белән видео вакытлыча туктатылды. Фильмның рәсми сахифәсендә исә язманың эчтәлегендә тәртипне бузу очраклары тикшерелә дигән язу иленеп тора. 44 yaşındaki İriklik Partiyası jitekçisi Gert Wilders, ütürü yanavları alu sebeple hükümet tarafından vazifalandırılgan ten sakçıları küzetüğünde yeri. 2004 yılda Şulayık Müslümanlarının hatınlarına bulgan münasebetin tenkitle film kürsetkeni için Hollandiyalı film ustası Thea van Gogh Amsterdam'da ütürülgen idi. Wilders neşer etken film Bartik Hollandiya'da gana tüvül halıgara cemağaşilikte de burşulu uyata. NATO General Sekretarı Yaptı Hobbs Heffer filmden Afganistan'da Şit ilk üçlerine korkunç tudura olaşağın bildirgen idi. Bugün Hollandiya'da bir mahkeme şulayık bir Müslüman uyuşmasının dağvasın karap şağaşaq. Müslüman uyuşması bu filmden nefret tuduruğunu tıygan kanunlu buzuğun dağva idi.
Dünya Halleri Azadlık Radyosu Pravi
İran күптән түгел үзенең Шанхай иминлек оешмасына тулы хукуклы әгъза буларак кушылырга тилеген белдерде. Әмма аның шушы теләге Россия һәм Кытай өстенлек иткән төркемдә каршылыкка да очрау бик ихтимал. Мәскәүдә, Пекиндә Шанхай иминлек оешмасына Иранны алып, аның ачыктан-ачык көнбатышка, бигрәк тә Кушма Штатларга каршы бер оешмага әйләнүен теләмәс. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Иран әлегә кадәр Афганстан, Хиндстан, Монголия һәм Пакистан кебек Шанхай иминлек оешмасы эшендә күзәтүче буларак кына катнашып килгән иде. Бу атнада дүшәмбедә Таҗикстан президенты Имамали Рахмон белән очрашканнан соң Иран тышкы эшләр министры Мәнүш Шәрмиттакый Рахмон Тәхранның Шанхай иминлек оешмасына кушылу теләген яклады дип белдерде.
Җумһурия Ислами Иран узве назир дар сазбан хәмкарийе Шанхай.
Без элек анда күзәтүче генә идек. Хәзер тулы әгъзалыкка дәва итәбез ди Иран министры. 1996 елда төзелгән Шанхай иминлек оешмасына бүгенге көндә Кытай, Русия, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан керә. Бу исемлеккә Иранның да кушылу теләген белгечләр, аерым алганда Мәскәүдәге Шәрқи тикшеренүләр институты хезмәткәре Владимир Сажин, Тәһранның шушы акыллы гамәле аша үзен халыкара дәрәҗәдә тагын да ныграк яклатырга тырышуы белән аңлата. Ә бу өлкәдә Тәһранның бүгенге көндә чыннан да зур проблема бар. Үзенең шикле атом программасы сәбәпле Иран Кушма Штатлар гына түгел, Европа илләре белән дә араларын бузды. Ил үзен дөньядан аерылган хәлдә хис итә бара. Ә Шанхай иминлек оешмасына кушылып, Иранның Русия һәм Кытай кебек илләр рәтенә басуы аны нәкъ менә шушы аерылудан күпмедер коткара ала. Моңардан тыш Иран әлегә төркемгә кушылудан тагын да зуррак файда күрергә өметләнә. Шанхай төркемендә булу аны Кушма Штатлардан ишетелгән хәрби һөҗүм белән янаулардан саклый ала, ди Сажин. Ләкин Иран теләге бер нәрсә, аның башка әгъза илләр тарафыннан кабул ителү исә икенче. Мәскәү һәм Пекин Иранны БМО иминлек шурасында яклап килсә дә, алар аны Шанхай иминлек оешмасына алу мәсьәләсенә килгәндә бик ашыкмас кебек. Лайден университетындагы якын көнчыгыш һәм үзәк Азия белгече Турак Атабакый Русиядә, Кытайда оешманың ашыктан-ашык көнбатышка каршы була башлавын теләми ди.
تلاش چین و روسیه یعنی دو کشور عمده عضو این پیمان
ایشمادағы ике тип агза Кытай һәм Русия аның Көнбатышка һәм Америкага каршы ийшмага әйләнүенә юл куймаска тырышачак. Шушы ике ил Иранның агза булуы ийшманы башка юлдан алып китеп, Көнчыгыш һәм Көнбатыш арасында каршылыклар чыгуга китерә ала дип шүрли ди профессор Атабакый.
Мунагышат мәнтиқи ва тазадҳои чашмгир бейн
Шуңа күрә Иран министрының дүшәмбедәге белдерүе асылда бары тек Тәһранның гына теләген чагылдыра. Иран бу мәсьәләдә Мәскәүнең дә, Пекиннең дә фатихасын әле алмаган һәм алуы да икеле дигән карашта тора белгечләр. Шанхай иминлек оешмасы үзенә яңа әгъзалар алуына туктатып торырга булган иде. Соңгы мәртәбә яңа әгъза Үзбәкстан аңа 2001 елда кушылды.
Бердәм Русия фирқасының кайбер вәкилләре элекке пионерлар рәвешендә Бердәм гомум Русия балалар оешмасын төзү эшен башламакчы. Әмма пионерлардан аермалы буларак анда үсеп килүче буынга ниндидер идеология тагылмаячак дип белдерә алар. Бу имеш яшь үсмерләрнең буш вакытында урамда йөрмәсен һәм кирәкмәс эш белән шөгыльләнмәсен өчен эшләнә икән. Ләкин кайбер хакимият яклы булмаган партияләр бу яңа оешмада Бердәм Русия фирқасының сәяси карашлары тагылачак дигән Кирдә тора. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Русия балалар ишмасы берлеген тезу ниеті білен, бірдем Русия партиясының шура сарқаты бағзасы Валентина Иванова шыққан. Оның фикірінше, әлікі пионерлардан әлігі ұйышма айырлашақ. Яғни, онда нендейдір идеология тағу болмайашақ екен. Шулық вақытта ол бұл ұйышма ярдәмінде еш өсмірлеріні урамнан сақлап қалып болыр деп ойлай. Шенки көп вақытта балалар бұш вақытларын нишлерге білмей ұздыруы мәғлум. Әмі қайбір партиялар есе бұл ұйышма арқылы балаларға бірдәм Русия саясаты тағылашақ дей. Татарстан Барыслары бірлігі жетекшісі Семен Федоров есе мынды фикірде тұра.
Біздің республикада скаут харекеті өсіш ала алмаған кебі кәйімі. Партиялар қаршында да әзіргі күнде балалар ұйышмасы түзу мүмкін түгіл. Чүнкі бала әлі ол формалашып жетмеген шәхіс. Формалашып жетмеген шәхісіні бір дейінгі партияға да тартырға мүмкін түгіл. Ол тиісті түгіл.
Семен Федоров бұл күндерде Русия оқытушылары кеңешпесінде қатнашқан. Онда да ғымым Русия балалар ұйышмасы бірлігін түзу турында мәселе зурдан қоралған. Тизден 3 апрельде де отырышта шул тикшерләшек икән. Семен Федоров әйтүенчә, бүген балаларны сәясәт белән түгел, ә кызыклы чаралар, мисал өчен сәяхәткә алып чыгу, урманнарга алып бару белән генә кызыксындырып була икән. Инде 90-нчы еллар башыннан ук эшләгән Татарстан варислары берлеге юнәлеше турында Семен Федоров булай диде.
Татарстан варислары берлеге оешмасы ул элеккеге пионер оешмасының дәвамчысы булып тора. Без элеккеге пионер оешмасында булган бөтен уңай күренешләрне, эштәге уңай юнәлешләрне барысында алдык һәм бүгенге көндә дә дәвам итәбез. Оешманың төп максаты ул яш буынга дәүләтебезнең, ватаныбызның лаеклы гражданнары булып үсәргә ярдәм итү. Беренче чиратта нинди генә оешма булмасын, ул ватанның патриотын тәрбияләү һәм лаеклы гражданин тәрбияләү. Әгәр дә без патриотик рухтагы гражданин тәрбияләмәсәк, ул оешмаларның кирәге юк. Менә мәктәп күләмендә бирелеп бетмәгән, мәктәп күләмендә бала ала алмый торган бары тик иҗтимагый оешмада гына үсеш ала торган эшләрне чагылдырабыз.
Диде педагогика фәннәре кандидаты Семен Федоров. Татарстан балалары исә аларның күп вакыты укуга китүләрен әйтте. Балташтан 10-нчы сыйныфта укучы Илюзя Галимуллина буш вакыты ничек уздыруы турында булай диде.
Мәктәптән тыш эшләп килгән түгәрәкләрдә катнашам инде, шулай ук төрле конкурсларда авылда яшәгәч идәдә күп инде, әти-әнигә эшләрендә ярдәм итәргә тырышам.
Казандагы 8-нче сыйныфта укучы Ринат Хөсәйенов:
"Компьютер уйныйм, телевизор карыйм, коньки шуам, кыш көне, җәй көне футбол уйныйм."
Гомумән, менә буш вакытын күп калган мәктәптән соң, аны ничек кәрергә, ничек сарыф итәргә белмичә аптырап йөрмисеңме?
Юк. Кайчак кибетләргә барырга кирәк була.
Ә синең менә дусларың ничек уздыралар?
Дусларым шулай уйнады, компьютер уйныйлар, футбол уйныйлар.
Ә Казаннан Айгел Хәмәтшина буш вакытын болай уздыра.
Гадәтенчә бик соң кайтыла, чөнки мәктәптә без бик озак булабыз, төрле факультативлар һәм шулай ук кружоклар була, төрле шундый чаралар үткәрелә безнең мәктәптә.
Татарстан балалары сәясәт белән әлләни кызыксынмауларын әйтте һәм аны аңлап бетермәүләрен дә яшермәделәр.
Ландыш Харасова бердәм Русия фирқасының гомум Русия балалар оешмасын төзү нияте һәм аңа булган төрле карашлар белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Мишер татарларның уңышка ирешү сере нәрсәдә? Моны Казан галимнәре Нижгарга барып өйрәнде. Үзебез яңа буын хәрәкәте Казан кибетләрен татарча сөйләштермәкче. Сәүдә үзәкләре җитәкчеләре белән очрашу булды. Бу һәм башка бик күп яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Татарстан Иран Ислам Республикасы белән хезмәттәшлекне арттыра. Премьер-министр Рустам Миниханов Иран вәкилләрен кабул итте. Очрашуда Иран дәүләт телерадиокомпаниясе башлыгы Сәйид Изатулла Заргами һәм Ираннан килгән башка кунаклар булган. Шушы очрашуда мәдәният һәм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге хезмәттәшлекне арттыру хакында сөйләшү булган. Иран дәүләт телерадиокомпаниясе вәкилләре Татарстанның Иершин каналы Яңа гасыр белән хезмәттәшлек турында килешү имзалаган. Татарстанда күрсәтерлек Иран киносәрләрен алып килүләрен хәбәр иткән. Бу хакта рәсми Татаринформ агентлыгы хәбәр таратты. Безнең хәбәрчебезнең әйтүенә караганда, Иран вәкилләре җомга намазын Кол Шәриф мәчетендә укыган. Бу атнадагы җомга багасы мусульманнарның кардәшлеге, илләр дуслыгы темасына багышланган. Аны Кол Шәриф мәчете имамы укыган, шунда Иран кунакларына да сүз бирелгән. Иран дәүләт телевидениесе башлыгы Заргами әфәнде җомгага килгән мусульманнарга Ирандагы дин кардәшләрдән сәламнәр җиткергән. Ислам динен тутучы халыкларның илләрендә сугышлар барганын искәрткән, сионистлар режимын гаепләгән, Иранда тыныч атомның җитештерелүе турында сөйләгән, мусульманнарны дус, бер-берсенә ярдәмчел булырга чакырган. Исегездә булса, күптән түгел Татарстанда Иран Ислам Республикасының консуллыгы ачылган иде. Шушы сәфәрләрдә Татарстан белән Иран, Иран һәм Россия арасында хезмәттәшлек кысаларында бара.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казанда инде бер айга якын үзебез яңа буын яшьләре хәрәкәте «Мин татарча сөйләшәм» акциясен үткәрә. Бу вакыт аралыгында алар тарафыннан татар теленең дәрәҗәсен арттыру максатында күп төрле чаралар үткәрелде. Пәнҗешәмбе көнне үзебез хәрәкәте вәкилләре бөтен республика һәм аннан да читкә җәелгән сәүдә челтәрләрендә татар телен куллану мәсьәләсен күтәрде. Сәүдә челтәрләре вәкилләре һәм үзебез иҗтимагый хәрәкәт әгъзалары бөтен дөнья татар конгрессында очрашу үткәрде, фикер алышты. Татар теленең көндәлек тормышта, зур бизнеста кулланышы турында хәбәрчебез Гадел Галәмәддин сөйләр.
Казанның зур-зур сәүдә үзәкләренең, аның ішінде урнашкан уаграк кибетләренең исемләре дә хәзер тел белән әйтеп чыгарлык, акыл белән аңлап бетерлек түгел. Ә бирдәге сатучыларның сезгә татарча эндәшүләре монсы инде фантастикага тиң дисәң дә ялгыш булмас. Аның каравы үзебез яңа буын хәрәкәте яшьләре бу кимчелекне битереп булуына ышана һәм әлеге юнәлештә эш алып бара. Казанда «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында бу яшьләр Казанның эре сәүдә үзәкләре вәкилләре белән очрашты. Очрашу мулдан узды дип әйтеп булмый. 24 сәүдә үзәгеннән чакырылучыларның 6-сы гына килгән иде. Алар Рамстор, Мега, Болгар Синтез, Александр ЛТД, Күңел ачу йолдызлыгы, Кольцо ширкәтләре. Шәт оештыручылар белдерүенчә, кайбер кибетләр, мәсәлән, Бәхетле, Дома үзләрендә бу акцияны уздырырга әзер икән инде. Тик мондый җыелышларга аларның вакытлары булмау сәбәплегенә килмәгәннәр. Биредә үзебез яшьләр хәрәкәте юлбашчыларының берсе Ризидә Сафиуллина кибет вәкилләренә 26 апрель көнне үзләрендә татар теленә багышланган бәйрәм үткәрергә киңәш итте. Сырады дисәк тә була. Монда катнашу тәртибен Ризидә ханым Азатлык кабыла яңлатты.
Анда төп критерийлар: татар телендә мәгълүмат бирелеме сатып алучыларга һәм башкаларга. Икенчедән, татар телендә аралашалар маалар. Игланнары, белдерүләре татар телендә дә бар микән, рус теле белән бер дәрәҗәдә. Татар телендә рус теле белән бер дәрәҗәдә бер тигез белгән эшләгән кешеләренә өстәмә түләү каралган инде булса да. Мәсәлән, инглиз телен белгән кешеләргә бездә андый бар. Әмма татар телендә дә ничек икән? Шулай безнең акциядә катнашу, безнең логотипны актив рәвештә куллану һәм башкалар.
Казан кибетләрендә татар телендә элмәләр булмау, бирдәге сатучыларның татарча аралашмавы, җирле матбугатта бу темага күп сөйләргә яраталар. Әле берничә ай элек кенә Яңа Асыр каналының бер тапшыруында журналист милли сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән бу уңайдан Казан кибетләрендә тикшерүләр үткәреп җиргән иде. Биредә яңгыратылган фикерләрне Фәндәс Сафиуллин азатлыкка да ишеттерде.
Сатучылар, алучылар мөнәсәбәтенә килгәндә, сезнең үзебездән тора, үзебез татарча сорасак та, аларны татарча таләп итсәк, алар да мәҗбүр булырлар татарча җавап бирергә. Кибетләрнең исемләре, алар кибетләрнең хуҗаларыннан тора инде. Аларда никадәр милли җанлылык тирәнме, саймы шуңа бәйләнгән була. Аннан соң шул ук безнең ул кибетләргә кереп йөрүчеләргә дә бәйләнгән, ул сатып алучыларга да. Әгәр кергән саен сорау бирсәгез, нигә сез монда ишек башына татарча сүз әйтергә, язып куярга куркасыз? Үзегез татарлар монда эшлисез бугай, кибетчегез дә, хуҗагыз да татар кешесе бугай. Син дә юкмыни без генә әле генә ата-бабаңны хөрмәт итү дигән ди, менә шуны бер көнгә бер-ике кеше исенә төшереп торса, бәлки алар да уйлар иде. Чит илгә табыну, чит ил сүзләренә табыну. Башка телдә әйткәндә сүзләр матуррак яңгыраган сыман була һәм шул сүзләрне матур әйтергә тырышалар. Кеше үтерүчене кеше үтерүче димиләр, киллер диләр. Ул синдә ничектер герой сыманрак яңгырый торгандыр күрәсең. Үтерүче дисәң бит, аларның үтерүче икәне күренеп тора.
Әлбәттә, кибетләргә татар телен кертү, аның дәрәҗәсен күтәрү изге. Тик шунсы бар, бу гамәлләрнең нинди дә булса реаль нәтиҗәләр китерүенә бик азлар ышана. Оештыручылар үзләре исә бу уңайдан менә ни уйлый.
Без шундый зур эшкә тотындык, жигіп башқарып шыға алдырбыз ма деп. Ләкин дүрісін әйткенде, әмнашылай ойлансаң, әгер де иқлас көңілден тұтынсаң, мүмкін болмаған нәрсе жоқ. Біз бит табиғи нәрсені бұлдырырға тілейбіз. Әгер де татар тіліне битараф екен кіші. Көбісінің ойланғаны да жоқ. Татар тілін білемі, мен жоқмы, менің балаларым білер ме? Ләкин кіші ойлана башлағаш, бұл енді бірінші тәргіш. Біз бит енді әлбетте андай қиялы нелер түгіл, біз аңлайбыз. Мәселен, сауда өзәкләре белән бизнесменнар белән эш итәбез икән, аларны кызықтыра торган нидер аргументлар табырға керек.
Мондай чараларның үткәрү-үткәрмәү һәм аның файдасы турында Фәндәс Сафиуллин булай диде.
Әлбәттә, бу чараларга мин артык зур өмет багламыйм. Нинди генә формада булсын да, татарча сөйләшүгә юнәлтелгән булса, зыяны юк. Зыяны булмау хәзерге заманда инде файда дип санарга мөмкин. Файдалысынаның һәр заманда эшләп булмый, аның өчен башка сөйләп торалар. Зыяны юкын эшләп торсак, анса да файда булыр дип уйлыйм.
Сәүдә оешмалары вәкилләре белән очрашу тыныч кына узды. Килгән кунаклар артык күп сораулар да бирмәде. Әмма бу аларның туган телгә битарафлыгын күрсәтми булса кирәк. Чөнки биредә җыелганнарның күбесе татар теленә карата мондый чаралар кирәк дип саный. Һәм үз кибетләрендә мондый туган тел бәйрәмнәрен үткәрергә риза. Бу хакта Болгар Сента ширкәте җитәкчесе Фәрит Михтахов булай диде.
Нинди генә милләттә булмасын, кеше нинди генә эштә эшләмәсә, ул үз телен белсә, ул әлбәттә алдан эшендә дә яхшырак эшләргә тиеш. Үзенең милләтен, үзенең динен, үзенең телен белмәгән кешегә барыбер авыррак ул.
Шулай итеп, үзебез яңа буын хәрәкәте яшьләре Казанның зур-зур сәүдә үзәкләрендә татарча сөйләштерә башламакчы. Әлегә бу кибетләр 26 апрель Тукай туган көннегенә булса да, үз кибетләрендә мөмкин кадәр татар телендә сөйләшергә, көн узун татар киләрен яңгыратырга, бер пышмакта мин татарча сөйләшәм акциясен үткәрергә әзер. Әмма бу көннән соң татар теленә карата бердә нинди мөнәсәбәт булыр, монсын җитәкчелек әлегә әйтә алмый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Пәндешәмбе кичендә Казанда яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенең җиңүчеләре билгеле булды. Аларның исемлеге Галескер Камал исемендәге Академия театрында Халыкара театр көненә багышланган кичәдә игълан ителде. Тантанада премьер-министр урынбасары Мәдәният министры Зилә Вәлиева, АҚШның Мэриленд университеты профессоры Руаль Сагдиев, татар җәмәгатьчелеге вәкилләре катнашты. Әлеге тантаналы җыелышта безнең хәбәрчебез Гөлнә Шайхетдин дә булды һәм яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенең йомгакларын белешеп кайтты.
Менә инде 5-нче ел рәттән драматургия өлкәсендә яңа татар пьесасы премиясенә бәйге уздырылып килә. Әлеге бәйге бүгенге көн татар драматургиясын популярлаштыру һәм аңа яңа авторлар җәлеп итү, шулай ук яңа драматургия әсәрләрен эзләү һәм татар театрлары өчен пьесалар җыелмасын тулыландыру максатыннан оештырыла. Бәйгенең жюри рәисе академик Миркасым Госманов сүзләренә караганда, елдан-ел күбрәк сыйфатлы пьесалар килә, әмма бәйге кагыйдәләрен бозучылар да очрый икән.
Быел килгән әсәрләр узган елгы конкурсларга катнашкан әсәрләргә караганда сыйфат ягыннан үсе дә төште, тематикасы киңәйде. Дөрес, конкурста килгән 39 әсәрдә барысы да бер дәрәҗәдә түгел. Ләкин арасыннан шактый сыйфатлы тематикасы буенча да, эшләре сыйфаты буенча да әсәрләр күренде. Тагын бер күренеш мине бер яктан күйіндірді, бір яқтан сүйіндірді. Күйіндірді шоң үшін. 2004 елда конкурсқа қатнашқан бір авторымыз шоң әсәрін яңадан жіберген. Әбізден тәрі бір мәртебе қатнашқан әсәр, екінші мәртебе қабыл етілмей. Демек тәртіп бұзылған. Ләкин шоң уақытта автор әлек орта шағына жазған әсәрін яңадан қат-қат істеп, сифатын дик-дик көтерген. Хәзер бик сифатлы әсәр барлыкка килгән. Яш авторларның үз әсәрләре өстендә кат-кат эшләве ул бик уңай күренеш. Шуның өчен ул әсәрнең текстын булачак җыентыкка кертергә 7-нче томга һәм өстәмә рәвештә киңрәк массалар укысын өчен Казан тупларына тәкъдим итәргә дигән фикер белән чыктым һәм жюри әгъзалары бу фикер белән килеште.
Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенең беренче премиясе «Мылтык» дигән пьесасы өчен Зөлфәт Хакимгә тапшырылды. Икенче дәрәҗә премиягә «Теләк» пьесасы өчен Рауль Сабыр, ә өченче премиягә «Тимер чыбык маҗаралары» пьесасы өчен Йолдыз Миңнуллина белән Сөмбел Гафарова лаек булды. Мәдәният министрлыгы премиясен бу бәйгедә «Люстра» дигән әсәре өчен яшь драматург Илгиз Зәйниев алды. Яңа татар пьесасы бәйгесенең быелгысында яш авторлар игътибарын җәлеп итү максатында яңа номинация булдырылган иде. Ул 35 яшкә кадәрге яш драматурглар өчен күренекле драматург Туфан Миңнуллин премиясе. Бу бүләккә дә Бәби пьесасы өчен Илгиз Зәйниев лаек булды. Ә менә драматурглар Рәдиф Сәгъди белән Хәбир Ибраһим, Киявабый, Нурания Җамали белән Халисә Ширман, Мәхәббәтнең соңгы көне һәм Башкортстаннан Илмира Ибраһимова Адашкан язмышлар пьесасы өчен бәйгенең кызыксындыру бүләкләренә лаек булды. Әйтергә кирәк, быелгы бәйгегә балалар өчен язылган әсәрләр дә тәкъдим ителгән. Сәхнә теленең матурлыгы дигән номинациядә нәкъ менә балалар өчен язылган Тәхет дигән әкият пьесасы җиңү яулады. Аның авторы драматург Исфир Яһудин. Шулай ук әлеге автор кичкенә балалар өчен язылган Былтыр кызы әсәре өчен Җыен фонды призына да лаек булды. Бүләкләү тәмамланганнан соң тамашачылар таралмады. Алар хозурына Туфан Миннуллин пьесасы буенча куелган Дивана спектакле тәкъдим ителде. Тантана ахырында чираттагы яңа татар пьесасы бәйгесе игълан ителде. Бәйге шартларында бернинди дә чикләүләр юк диярлек. Бары тик пьеса татар телендә иҗат ителгән һәм бер тапкырда сәхнәгә куелмаган булырга тиеш. Әйтергә кирәк, җиңүче авторларга акчалата премияләр дә күләме арткан. Иң яхшы дип табылган пьеса өчен 200 мең сум, икенче һәм өченче урыннарга 100 һәм 150 мең сум премия тапшырылачак. Пьесалар бәйгегә 2008 елның 31 декабрына кадәр кабул ителә. Һәм бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәре гадәттәгечә Халыкара театр көнендә 2009 елның 27 мартында игълан ителәчәк.
Гали Әскәр Камал театрында куелган спектакльләрне Казанга килгән читтәге татарлар яратып карый. Үзләрен Мишәр дип атаган милләттәшләр дә шундыйлардан. Күптән түгел Казан татарлары үзләре Нижгардагы кардәшләр янына барды. Түбән Новгородта Мишәр татарлары курылтайы узды. Курылтайдан соң Фәйз ханов укулары үткәрелде. Аны шул өлкәнең милли мәдәни татар мөхтәрияте һәм җирле мөфтие туздырды. Бу чараларда Казаннан унлап галим катнашты. Әйтик, археолог Фаяз Хуҗин, фәлсәфә тарихын өйрәнүче Нил Юзиев, яш галимнәр Азат Ахунов, Илшат Гыймадиев һәм башкалар. Түбән Новгородтагы курылтай турында тулырак әйтеп Амил Нур сөйләр.
Инде берничә ел Мишәр татарларында кунакта булучы тарихчы Азат Ахунов сөйли.
Тайда мишәрләргә түгел, башка төбәк татарлары да катнашты. Татарстаннан барысы да исемгә ия булган галим катнашты.
Түбән Новгород өлкәсе Дзержинск шәһәр имамы, бу өлкәнең татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гаяз Закиров Мишәр курылтайыннан соң Хөсәен Фәйзханов исемендәге укулар узуын әйтә. Гаяз хәзрәт Фәйзхановның Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаетдин Фәхреддин кебегу кадерле галим булуын искәртә. Хөсәен Фәйзханов Сиргаш ягында туган, шунда туфракта булган.
Өченче корылтайында тәҗрибәбез дә бераз яхшырак. Күбесе Нижний Новгород өлкәсеннән чыккан татарлар бит инде Мәскәүне дә тутырганнар, алар Санкт-Петербургта да яшиләр һәм Финляндияда, шулай ук башка яклардан килгән кунакларыбыз да күп иде. Ул Казахстаннан, Узбекистаннан, Мәскәүдән, Казаннан һәм башка-башка төбәкләрдә үзләрен татар, мишәр дип санаган барча милләттәшләребез. Дәвамлы булып инде икенче көндә бездә Фәйзханов укулары үз нәрсәгә багышланган икәнне тагы да Хусейн Фәйзханов, ул бөтен татар дөньясына мәшһүр булган Шиһабетдин Мәрҗанинең укучысы булган. Бу безнең региональ милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан үткәрелгән туай безнең духовное управление, ягъни диния нәзарәтенең катнашында да.
Ничек шулай килеп чыга, бүтән мөхтәрияттәр белән чагыштырганда сезнеке яхшы эшли, мөфтият белән дә тыгыз элемтә торасыз, нәшрләрегез дә бар, фәнни укулар да бара. Финанс мөмкинлекләрегез кайдан килеп чыга, ничек шулай яхшы итеп эшли аласыз?
Тырышабыз инде, барча әмәлләр нияте белән бәһаләнер дигән. Ниятләребез халкыбызга хезмәт итү. Без татар буларак, мишәр буларак, рус арасында сакланып калуыбыз, нәрсәдән динебез булганга күрә, Аллага шөкер. Безгә хөкүмәт бик ашкынып тормыйлар ярдәм итәргә. Шулай да тырышабыз, сорыйбыз.
Мишәр татарлары, аеруча сиргачныкылар, гадәттә чит төбәкләрдә татар тормышында әйдәп торалар. Алар башкалардан азрак эреп югалуга бирелә диелә. Бу аеруча Мәскәүдә күренә икән. Анда икенче, өченче буын Уфа яки Казан татарын күрергә авыр ди. Ә сиргач мишәрләре шунда аяк терәп татар булып яшәп ятарга тырыша. Гаяз хәзрәт тә урыс арасында яшәргә тырышабыз, исән калырга телибез ди. Тик еш кына аларның эшләре уңышлы баруы, урыс марҗа арасында юкка чыгып баручы башка татарларда соклану, ә кайчакны көнләшү дә тудырырга мөмкин. Шулай ук милли иммунитеты югары булган мишәрләрнең Татарстаннан читтә үзләрінде федераллар ярдәме белән шаралар ясауы, айрым сәясәт алып баруы қазанлылардан инде хис уята. Шул турыда Қазан татары Азат Ахунов белән сөйләшәбез.
Түбән Новгородта татарларны өйрәнү ислам динен өйрәнү буенча бер фәнни, хәтта иҗтимагый үзәк барлыкка килә. Бу кайбер Қазан даирәләрендә ниндер бер көндәшлек рухын тудырды. Алар борчылалар Түбән Новгород татарларны бүләт торган сепаратистик үзәккә үрелмәс микән? Яисә Қазаннан тарихи мәркәздән татарны өйрәнүне Түбән Новгородка күчергә теләмиләрме алар? Россия мусульманнарының мәркәзен шунда оештырырга теләмиләрме алар дип сорыйлар. Борчылуларга сәбәп бармы, нигез бармы?
Әйткәнде, Нижгар татарларының эшчәнлеге 3-4 ел элек башланган дәвердә андый тенденциялар күзәтергә мөмкин иде. Ләкин ул нәрсәдән башланды? Нижгар татарлары башта Казанга килеп, татар конгрессына килеп, мөфтияткә килеп, мондагы кешеләргә мөрәҗәгать итеп карадылар, эшлек дип тәкъдим итеп карадылар, ләкин бернинди җавап таба алмагач, мустахил эшләргә тотындылар. Күбрәк мишәрләргә игътибар итеп өйрәнсәләр, соңга таба алар инде бөтен Русия мусульманнарының тарихын өйрәнә башлады. Нинди булса әйтик сепаратизм, башка шундый сүзләр алар дөрес түгел дип әйтергә була. Түбән Новгород тора бара шулай әкренләп билгеле бер үзәккә әйләнә. Аларның 3-4 ислам сайтлары эшләп килә, 3-4 газета, журнал чыга. Аларның эшчәнлеге безгә үрнәк булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Без бергә булсак та, хезмәттәшлектә, дуслыкта, кардәшлек хисендә торсак та, мишәр татарлары, аеруча сиргашныкларның милли иммунитеты данлыклы икән. Казанда да Финляндия татарларының саклану сырлары турында еш кына сукланып сөйлиләр. Ул сыр нәрсәдә? Аяз Закиров шаяртып 5 кыда ди. Ягъни казылык, яш кыз, кымыз, кузы каклаган каз дип шаярта. Еш кына Казан татары эреп юкка чыга. Түбән Новгородтан чыккан татарлар гадәттә 4-5 буынга кадәр чит төбәктә яшиләр. Шуның рецебы нәрсәдә? Алар ат итен күбрәк ашыйлармы? Нигә сезнең татарлар шулай башкаларга үрнәк булып торалар?
Казанда шулай яхшы тәэсир итә торгандыр. Тукайның сифрын исегездә дә бактым. Бишкә кирәк дигән. Бишкә.
Ә чынлап сорагач, Аяз хәзрәт Закиров Мәскәү Дәде, Финляндиядә дә яши торган татарның яки мишәрнең урыс һәм башкалар янында уңышка ирешү, саклану юлын дини инануда күрә.
Татар дип атаган нәрсә ул да булса иман. Аллаһка ышанса, чын мәгънәсендә татар булып калабыз.
Дөньяны тетрәткән халык минем бабаларым бер нәрсәдән курыкмыйбыз без бит мишәр балалары. Шермешәнем аксылайым, чистай буа шүпрәлем. Бөтен җирдә безнең халык, бөтен җирдә мишәрем. Сиргашларда, әлкиләрдә, фенты нурла түлянар. Барда сөйләнәк безнеңчә, барыбыз бер туганнар.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанның рәсми вәкилчелеге бүген Париждан Уфага кайтты. Сәнгать әһелләре, журналистлар һәм җәмәгать эшлекләре 2 көн Франция башкаласының ЮНЕСКО башфатирында республиканы башкорт халкының мәдәниятен танытты. 20 майда Парижда танылган балет остасы Рудольф Нуриевка һәйкәл ачылачак. Башкортстанның Шүлгән таш мәгарәсе ЮНЕСКО мирасы исемлегенә керәчәк. Булар хакында без инде очкычка утырыр алдыннан Парижның һава мәйданында делегация вәкиле Гәүһәр Батталова белән сөйләштек.
Ясын мәгънәсендә 2 көн менә Европаны башкорт иле турында һөйләргә мәҗбүр итте. Республиканың исем туй вакытында ла, концерттар вакытында ла бүтә кеше таң калып йөренәләр. Башкорт балы ул тәүсиратта безнең апитерапия үзәге директорының әйтүенсә, күпме бал алып килгән булһалар, улар тәүдә курккандар инде, менә бошы балды кабаттан алып кайтырбыз микән дип, бүтә бал хатылып үткән. Концерттан чыккач инде европаларның, француздарның иң аптырагандары ул башкорт халык биюләре. Ете кыз биюен караган вакытта, хатта мин берничә кешенең күзеннән яшьләр акканын күрдем. Балалар сәхнәгә чыккач, концерттан һуңында булды. Адаптан сыккат французлар мен әңгеме вакытында улар әйттеләр, без хәзер инде аңлайбыз ни өчен Рудольф Нуриев нәкъ Башкортстандан икәнлеген. Рудольф Нуриев, ул француздар өчен безнең инде милли символдарыбыз бар. Француздар өчен Рудольф Нуриев милли символ дәрәҗәсенә күтәрелгән дигән мәгънәдә яңылышмам.
ЮНЕСКОда сез аралашкан халык элек башкортлар турында нәрсәдә булса беләләр идеме?
Россия турында тәүдә күбрәк мәгънә белгәндәрдер. Ә менә безнең презентацияга тиклем әзерләнгән вакытта күп матбугат чараларында материаллар чыккан, телевидение аша Рудольф Нуриев турында фильмны күрһәткән вакытында безнең буласак презентация турында ла әйтелгән. Шуның өчен дә бу исем туе турында французлар хәбәрләр инеләр. Менә 1812-14 елларда безнең ата-бабалар бунда ингән дип Әлбәттә, французлар әлегә ул турында бик яхшы белмиләр, ләкин менә ошо 2 көн исендә башкорт иле үзе турында бик зур матур дәфтәрләр калдырды. Һәм бу да французларның да мөгаен фикере шул булгандыр. Ни өчен һәрнең исем туе бары бер генә көн барды, йитмәй калды тинеләр. Әбер инде үзебезнең чиратта артык булгансы йитмәй калуы әйбәтрәк дип уйланык инде.
Һәм әңгәмәне төгәлләп, киләчәккә инде дә булса мәдәни килешүләр төзү мөмкинлеге булмадымы?
ЮНЕСКОның генераль директорының беренче урынбасары Марса Барбоза киләчәктә Өфелә үткәрелгән халыкара балет фестивален, Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивален ЮНЕСКО менән берлектә үткәрергә тәкъдим итте. Һәм кисәге кул куелган коммуникелар шүлгән таш мәмерияһен ЮНЕСКОның бөтә дөнья мирасы исемлегенә индерү каралган. Шуннан соң кисәге безнең күргәзмәгә бөтә дөньяга билдәле Зураб Сүрәтелли килгән ине. Һәм ул да әйтте, менә 20 майда Францияның баш қаласы Парижда Рудольф Нуриевка һәйкәл асыласак, һәм монда әлбәттә Башкортстан Республика делегацияһының килүе бик тә яхшы булыр инде тине. Әлегә менә безнең делегация киләме юкмы, ул турында без әлегә хәбәрләр түгелбез. Шуннан соң презентация вакытында ЮНЕСКОның Миолиз залында Башкортстан Республикасында мәдәният һәм телләр төрлелеге дигән халыкара конференция булып үтте. Шунда ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәният бүлеге итәксеһе Рик Смит киләһе елда ЮНЕСКО тарафыннан ел һайын хәзерге заман телләре дигән конференция үткәрелә. Һәм киләһе елда, әгәр дә безнең галимдар бу конференциядә катнаша, без бик тә шат булыр идек тинеләр. Уларга башкорт теленең ниндидер кимәлдә француз теле менән охшашлыкларын улар табып, булар бик куандылар үзләре өчен. Һәм менә ошо конференциягә булар безне улар чакырдылар. Әлегә менә делегациядән килә аласакмы, юкмы, әлегә әйтә алмыйм. Ләкин менә ошондай чакыру алдык.
ЮНЕСКОда узган чараларда катнашкан Башкортстан журналисты Гәүһәр Батталова булды. Башкортстан вәкилчелеге бүген кире Уфага әйләнеп кайтты.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер инде республиканың үзендә булган яңалыклар турында Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан республикасының Русия президенты каршындагы тулы хукуклы яңа вәкиле тәгаенләнде. Салават Гомәров атлы кеше булды ул. Салават Гомәров Уфада туып үскән, моңа кадәр төрле урыннарда эшләгән. Дзержинский исемендәге югары хәрби диңгез училищесын һәм Санкт-Петербург дәүләт университетын тәмамлаган. Хезмәт юлында Петербурда башлый. 2005 елдан хәзерге вакытка кадәр Башкортстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге вәкиле вазифаларын үтәй. Шунысында искәртик, әлегә кадәр Салават Гомәров килгән кенәфидә Альберт Харисов утырган иде. Аның Мәскәүдә һәм Башкортстанда үз бизнесы булуы турында да мәгълүматлар булды. Хәтта аның исемен Уфадагы эре панельле йортлар төзелеше ширкәтенә кагылышлы җанҗал белән дә бәйләгәннәр иде. Нәкъ менә аның җитәкчелегендә шушы ширкәткә рейдерлык һөҗүм ясап, генераль директор урынына Рөстәм Сәйдәшев атлы кешене китереп утыртканнар иде Мәскәүләр. Күп тә үтмәде, Башкортстан җитәкчелеге Сәйдәшев әфәндене хилаф эшләрдә гаепләп вазифасыннан азат итте. Шулай итеп, аны итергән Альберт Харисовка да күләгә төште дип уйларга кирәк. Альберт Харисовның әтисе Марат Харисов та Башкортстанда йогынтылы гына кеше иде. Моңа кадәр Башкортстанның элекке дәүләт җыелышында комитет рәисе вазифаларында башкарды ул. Ә соңгы чакырылышта депутат булып сайланмады Марат әфәнде. Шулай итеп, Башкортстанның югары сәясәт арбасыннан әтиле уллы Харисовлар бер юлы төшеп калды. Башкортстанның Баш информ рәсми мәгълүмат агентлыгы үз сәхифәсендә Русия президенты Владимир Путинның Башкортстан җитәкчесе Муртаза Рахимов белән телефон аша сөйләшүе хакында зур гына мәкалә урнаштырды. Шунысы кызык, бу сөйләшү 26 мартта ук булса да, аны 2 көн үткәч, 28 мартта гына җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итүне кирәк тапканнар. Бу аңлашыла да, ике президент Путин белән Рәхимовның телефон аша сөйләшүе турындагы мәгълүматны Башинформ мәгълүмат агентлыгына Башкортстан президентының матбугат хезмәте тапшырган. Сөйләшүнең эчтәлегенә килгәндә, президент матбугат хезмәте мәгълүматларын ышансаң, анда сүз Башкортстанның бүгенге социаль-икътисади хәленә багышланган икән. Мортаза Рәхимов Владимир Путинга республикада икътисадның бик җитез үсеше, инновация алымнарының бик елгыр кертелүе турында сөйләгән. Шулай ук Башкортстанда милли проектларын тормышка ашыруның да бик уңышлы баруы турында сөйләгән икән Рәхимов әфәнде Русия президентына. Владимир Путин да Башкортстанның төрле юнәлешләрдә яхшы үсеше турында әйтеп, аның Русияның башка төбәкләренә үрнәк булуын әйткән имеш. Әлбәттә инде ике арада сөйләшүнең чынында ни хакында баруын төгәл генә белү мөмкин түгел.
Азатлыкта Уфа авазы.
Түркияның Эфес ширкәте канаты астында Уфада эшләүче Амстар сыра җитештерү ширкәтендә канун бозулар ачыкланды. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Амстар ширкәтенең зур гына төркем эшчеләре февраль аенда баш күтәргән иде. Алар хезмәт хакларының түбән булуына һәм үзләрен хезмәт килешүендә каралганнан күбрәк вакыт эшләтүләренә ризасызлык белдергән иде. Амстар эшчеләре үзләренең таләпләре үтәлмәгән очракта эш ташлаулар белән дә кисәтеп куйды. Ширкәт җитәкчеләренең үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртуын, шиксез баюларын, эшчеләрне санламауын республика җәмәгатьчелегенә үк җиткергән бу ширкәттә тикшерү булып үтте. Аны Русияның Башкортстан буенча хезмәт инспекциясе вәкилләре оештырды. Атна кич көнне тикшерүчеләр үзләренең эш нәтиҗәләрен игълан итте. Боксаң, Амстар сыра җитештерү ширкәтендә чынлап та күп канун бозулар булган. Хезмәт килешүенә бармак ашагына караучы җитәкчеләр биредә эшләүчеләргә хезмәт хакларында түбән куйган, гади эшчеләрне икешәр ел рәттән җәйге ялларга да җибәрми эшләткән. Кыскасы, адым саен канун бозулар теркәлгән биредә. Иң мәзәге шунда, Амстар ширкәте эшчеләре ризасызлык белдергән бер вакытта, аның директоры Эдуард Гыйниятуллин бернинди кыенлыксыз гына Уфа шәһәре советына депутат булып сайланды. Әлеге тикшерү вакытында җитешсезлекләре ачыкланган ширкәт җитәкчелеге үз хаталарын танырмы, юкмы, анысын киләчәк күрсәтер.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфа татар милли мәдәни мөхтәрияте яңадан рәсми теркәлү рөхсәтен алды. Бер ай ярым элек Уфа татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлеген анда тикшерү эшләре үткәрү өчен дип Теркәү палатасы май аена кадәр яуып тору хакында белдергән иде. Ләкин татар милли хәрәкәте вәкилләре куанышына бу чикләү туктатылган һәм Уфа татар милли мәдәни мөхтәрияте документларын яңадан туплап рәсми теркәлү үтү рөхсәте бирелгән. Бу хакта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белдерде. Башкортстан татар милли хәрәкәтенә кагылышлы икенче яңалык турында да хәбәр итте Мәҗит Хуҗин. Апрель ая азагында Уфада Башкортстан татарлары курултайы үтәчәк диде Мәҗит Хуҗин. Бу курултайны үткәрү көн үзәк бурычыбыз. Башкортстан татарлары проблемалары хәл ителү урынына киресенчә елдан-ел артагына бара. Бу исә республикада татар белән башкорт милләтләренең мөнәсәбәтенә дә тискәре йогынты ясый. Республика хакимиятләре татар проблемаларына игътибар итми, күз йомып килә. Ләкин бу хәл файдага түгел. Ширин яшергән үлгән дигән бик тапкыр әйтемгә таянсаң, Башкортстанда милләтара каршылыклар алдагы айларда тагын да кискенләшергә мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне уртак тикшерүгә чыгарырга һәм аларны уңай шишүгә юллар эзләүдән курыкмаска кирәк ди Мәҗит Хуҗин. Аның сүзләренчә, апрель азагында Уфада Башкортстан татарлары курултаен үткәрү өчен бер бина сорап республика хакимиятләренә мөрәҗәгать әзерләнгән. Бу юлы да бина бирмәсәләр, аларның татар проблемаларын шишәргә һаман да теләкләре булмаганын тагын бер кат күрәчәк без ди Мәҗит Хуҗин. Аның сүзләренчә, Башкортстан татарлары проблемаларына игътибар юнәлтеп, әле Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка һәм Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Александр Коноваловка хатлар җибәрелгән. Әле Башкортстан татарлары курултаен әзерләү өчен махсус оештыру комитеты да төзелгән. Курултаенның көн тәртибе һәм анда чыгыш ясарга тиешле кешеләр исемлеге әзерләнә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Апрель айында Қазанда Халықара хоккей федерациясы һәм Қазан шәһәре берлектә оештырган ике халықара спорт чарасы үтәчәк. Мондый зур чараларның Қазанда уздырылуы шәһәрдә спорт белән шөгыльләнүгә мөмкинлекләр күп булуына бер дәлил булса, республиканың спорт эшләре җитәкчеләре югары дәрәҗәдәге тренерларның җитмәвенә зарлана. Зур халықара чаралар үткәрү Қазанны спорт үзәгенә әйләндерү өчен файдалы була ала. Кичә Мәскәүдә узган матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Назифа Кәримова да булып кайтты.
13 апрельдән 23 апрельгә кадәр Казанда хоккей буенча яшь төркемнәр арасында дөнья чемпионаты узачак. Бу ярышлар Халыкара хоккей федерациясе тәкъдиме белән оештырылган һәм ул 10нчы тапкыр үткәрелә. Шулай ук апрель аенда Казанда Пекинда узачак Олимпия уеннары алдыннан үлән өстендә хоккей уены хатын-кыз төркемнәренең дөнья күләм беренчелегенә дә ярышлар узачак. Һәм ул ярышларда җиңеп чыккан команда Пекиндагы Олимпия уеннарында катнашу хокукы алачак. Шушы вакыйгалар уңайыннан Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Русиянең спорт җитәкчеләре журналистлар белән очрашу уздырды. Бу очрашуда спорт министры Вячеслав Фетисов, Русиянең хоккей федерациясе президенты Владислав Третьяк, Үлән өсте хоккей федерациясе президенты Сергей Чеченков һәм Татарстанның яшьләр эше, спорт һәм туризм министры Марат Бариев катнашты. Үзенең чыгышында Вячеслав Фетисов былай диде:
Казань сегодня отвечает всем требованиям мировым по проведению турнира самого высокого уровня. Гостеприимство, наверное, всем известно, жители города и республики. Я уверен, что хоккей и тот, и другой пройдет при особом внимании со стороны болельщиков.
Хоккей федерациясы президенты Владислав Третьяк Фетисов сүзләрен тулыландырып былай дип өстәде.
Не случайно, наверное, Республика Татарстан получила возможность право проведения чемпионата мира среди юношеских команд.
Татарстанга яш хоккейчылар арасында дөнья чемпионаты уздыру хокукын бирү ишраклы түгелдер. Татарстан хоккейчыларны әзерләүчеләр арасында беренче урында тора. Монда барлык шартлар тудырылган, 10 000 кеше сыярлык стадион да төзелгән. Спортка республика җитәкчеләре дә зур игътибар бирә. Иң мөһиме безгә узган елгы уңышны кабатларга кирәк. Узган ел Россия командасы чемпион исемен алган иде. Бүгенге көндә хоккейдә билгеле булган спортчылар барысы да шушы яшьләр ярышында тудылар, диде Владислав Третьяк. Казанда хатын-кызларның үлән өстендәге хоккей уеннарының да дөнья күләм ярышы узарга тиеш. Анда АКШ, Хиндстан, Франция, Нидерланд, Россия, Бельгия командалары ярышачак. Үлән үсте хоккей федерациясе президенты Сергей Чеченковны да тыңлый гале.
Росспорт выделил денег достаточно для подготовки нашей женской команды к этому турниру.
Ярышларда катнашачак команда өчен барлык шартлар тудырылган. Безнең өчен көндәш булырлыклар АКШ белән Хиндстан командалары. Инде бу ярышларда җиңеп чыгучылар Пекиндагы Олимпия уеннарына юллама алачак, диде Сергей Чеченков.
6 представителей Московской области, 2 представителя Алтайского края и 2 кандидата от Татарстана.
Әйткәнемчә, матбугат очрашуында Татарстанның яшьләр эше, спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Ул Татарстанда спорт мәйданнары, спорт сарайлары күпләп барлыкка килүе, Татарстанда спортка, бигрәк тә хоккейга зур игътибар бирелүе турында сөйләде. Һәм дөнья күләм чемпионатларны Казанда уздыруның тагын бер файдалы ягында әйтте. 2011 елда халыкара универсиада уеннарын үзендә үткәрергә дәгъва кылган Татарстан өчен әйтеп үтелгән халыкара чемпионатлар уздыру тәҗрибәсе дә шарт икән. Марат Бариев сөйли.
Хәзер безнең шулай хоккей белән шөгыльләнүче 10 меңнән артык бала бар. Спорт мәктәпләрендә гөләрен әйтәм мин. Күп балалар үзләре оешып уйныйлар. Хәзер безнең яңа проблема, безнең хәзер тәҗрибәле тренерлар җитми. Чөнки университетны файда үткәрергә дигән карарны кабул иткәндә төрле шартларны карыйлар. Кинлек бармы, спорт мәйданнары бармы, отельләр бармы? Шул чиратта, шул шәһәрнең шул регионның менә шундый зур дөнья күләмендәге спорт ярышларын үткәрү тәҗрибәсе бармы? Шундый тәҗрибә бармы? Белгечләр бармы? судьялар барына һәм башкалар менә шуңа күрә ул яктан әлбәттә бу турнирлар универсиадага әзерләнү юнәлешендә безнең өчен зур тагын бер ярдәм шундый вакыйга. Матди яктан безнең бу турнир Йортсон федераль агентство бирә, Йортсон Татарстан һәм Татарстанның спонсорлары.
Сез Марат Бариев фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, апрель аенда Казанда 2 дөнья чемпионаты, ягъни яш хоккейчылар һәм үлән өстендә хатын-кыз хоккей уеннарының дөнья күләм чемпионаты узарга тиеш. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Казанда оқушы балаларының 3% гына татар телен белмәсәң, яхшы эш табып булмый дип саный. Ягъни туган телебез яхшы эш, акчалы эш табар бер өчен бер шартта булып кабул ителми. Шул ук вакытта киләчәктә яхшы эш табар өчен 58% яш үсмер чит телне белү бик мөһим дип саный. Татар теле кемгә кирәк? Якшәмбе 30 март көнне Азатлык дулкыннарында сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Шәһәр шартларында татар телен саклау һәм үстерү турында галимнәр, укытучылар җәмәгать эшлекләре, яшьләр үз фикерләрен белдерәчәк. 30 март көнне Азатлык радиосын тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәдәлла илаһа илля Аллаһ. Шәдәлла Мухаммад رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган 3-нче һәм 4-нче хадисләрне һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 3-нче хадис. Ибдә би нәфсикә фатасаддак алейха фа ин фадалә шәйун фәли әһликә фа ин фадалә ан әһликә шәйун фәли ди карабәтикә فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. Тәрҗемәсе. Иң элек үз нафакаң вә үз хаҗәтләреңне тамам кыл. Аннан артса, хатыныңның хаҗәтенә сарыф ит. Аннан да артса, балаларың вә башка якынларыңның кирәкләрен күзәт. Байлыгың булганда, малыңны ушбу рәвештә садака кыл. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Мал вә байлыкны тоту хакында Расулуллаһ тарафыннан өйрәтелгән ушбу кагыйдә бик муафик бер ысулдыр. Үзе факир, балалары ач була торып, кулына төшкән малын башкаларга сарыф итмәк, яки балаларының маңгай тирләре белән табылган ризыклыкны мөҗәррәт бер афәрин ишетер, яки юмарт исме алыр өчен читләргә бирмәк ахмаклыктыр. Ушындак кешеләргә бирүче була торып, киенеп ясанып йөрү, хатын вә балаларны бизәндерү, йорт җир вә җиһаз төзү, табын-табын халык җыеп сыйлау, тәдбирсезлек вә эш бу хадисе шәриф тәгълим иткән ысулның киресе бер ләгамәт кылучылык булыр. Иң элек нәфсеңә сарыф ит дигән сүзне, иң элек нәфсеңне бурычтан вә мәсъулияттан азат кыл, котылдыр дип аңларга тиешле. Үз кирәгенә, хатын вә балалар хаҗәтенә сарыф итүне Расулуллаһ хәзрәтләре садака дип атауында өммәт өчен улы сөенеш бар. Ушбу хадистә өйрәтелгән тәртип берлә малларын сарыф итүчеләр садака бирүчеләрдән хисап ителәчәк вә шулар кабиленнән саваплар алырга муваффак булачаклардыр. Хадисе шәрифтән эш бу мәгънә аңланадыр. Хәзер инде 4-нче хадис. Әбеш иру вә бәш иру من ورائكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. ترجمه Sizga suyunishli xabar beram. Siz ham o'zingizning ortingizda bo'lganlarga suyunish berigizki, Alloh taolo hazratlarining ixlos ko'ngil bilan tavhid etuvchi kishi agarda shul tavhidi uzarinda vafot bo'lsa, jannati og'raga kirashakdir. Endi shu hadisga Rizoiddin bin Faxriddin hazrat bergan anglatmani o'qib beramiz. Haqiqiy tavhid Alloh taolani Uluhiyyette hem uluhiyyet hassalarında şerikten tenzih kılutan ve ibadetini ona gına haslav ve ondan başkalardan korkmav, ona gına tevekkül kılav hem başkalarını Rab ittihaz itmevden ibarettir. Resuller bendelerge şuşu tevhidini taqlim ittiler. Allah Teala'nın kitapları işbu tevhid bilen emir kıldı. Nuh ve Salih, Hud ve Şuayb hem başka resuller Üz kavimlerine Allah'dan başka Tengrige tügel Allah'a ibadet kılığız deyip şuşu tevhidini telkin kıldılar. Resulullah Hazretleri de bir küp sözleri bilen işbu tevhidinin esas ikenliğini beyan etti. Resulullah Hazretlerinin bütün iştihadı tevhidini halis ve tecrid kıludan ibaret buldu. Hatta şirkinin üzüngine tügel belki onun urluklarını da bitir getirişti. Kıyaşka ibadet itira turgan vakıtlarda ehli İslam'nın namaz okudan men itilülere şirk urlugan kisü ve tamırından bitiru üçün idi. İş buna göre Allah Teala'dan başkalar, kirek ferişte ve insanlar, kirek cin ve şeytanlar, kirek enbiya ve evliyalar bulsun, yeşirin ve aşikar işlerini bileler, gönüllerge muttali bulup duralar, hastalıklı cibereler, ikbal ve idbar ve umumen bendelerinin küşlere cidmi turgan maddeler hakkında keramet yolu bilen medet bireler, nida ve dua kılıçularının yerdemlerine cidişeler revüşünde itikat itüçüler, işbu urunda mezkür bulgan tevhidini kabul ve üzlerine şigar kılmagan, la ilahe illallah birle sadık ve muhlis bulup şehadet birmeyen bulurlar. Bendelerinin kudretleri cidmi turgan nerseler, yalgız Allah Teala'nın üzünden yine sorularga, mustar, yani kaygılı vakıtlarda Allah Teala'nın yalgız üzüne yine iltica kılınlarga tiyişli. Hakiki tevhid ve la ilahe illallah bilen sadık ve halis şehadet biru şuldur. Yok ise kurut dil bilen yine ukuda ve gamel vakıtında başkaça hareket itüde magne bulmaz. Resulullah Hazretleri ışbu sözün kavmi tarafından ilçi bulup gelişi Ebu Musel Eş'ari bilen ipteşlerine söylegen idi. Artıgızda bulganlarga süyünüş birigiz diyüden maksudu da kavmegizge kaytıp şuşu haberini iriştirigiz diyen sözdür. Hadis Ebu Musel Eş'ari'ye eytilgen hem onun kavmi hakkında söylengen bulsa da bütün ümmet için gumum ikenliginde şüphe yok.
Siz Riza Fəxriddin'nin Jevami'ul Qalim Şərhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Xeyriddin Sadiq hazırladı. Bizim bugünkü tapşırığımız şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlıq Radiosu'nun Tatar Başqırt redaksiyası sizge isenlik sağlıq diləb qala. Mikrofon aldığında Olsu Qurmaş buldum. Sağ bulasın.